รีวิวพรีเดเตอร์ย้อนยุคสนุกโหดลุ้นการกลับมาแบบเอาใจคนดูทั่วไปเสียทีรีลีสเดทวันที่5สิงหาคม2022ความยาว99นาทีเอาเออร์สกอร์8เรื่องย่อปี1719คือการพบกันครั้งแรกของเผ่าชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกากับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเผ่าพันธุ์นักล่าและมนุษย์เราต้องรับมือกับสุดยอดเทคโนโลยีล่าสังหารระดับจักรวาลด้วยอาวุธเพียงมีดธนูหอกและขวานเท่านั้นภาพยนตร์จากแฟรนไชส์ Predator เรื่องล่าสุดที่มาลงสตรีมมิ่งทาง Disney บวก Hotstar โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากการควบรวมค่าย 20th Century Fox เข้ามาร่วมชายคาและคงต้องบอกว่าเป็นการเอาเผ่าพันธุ์ยั่วจายาวจากลับมาสู่จอได้อย่างเหมาะสมเสียทีหลังจากหลงทางและพยายามรีบูทแฟรนไชส์โดยไม่ใช้เลขภาคต่อใน Predator 2010และ The Predator 2018ที่กลายเป็นหนังที่มีแนวทางเฉพาะคือถ้าใครไม่เข้าใจสไตล์จนชอบก็คงเกลียดกันไปเลยมารอบนี้ได้ผู้กำกับแดนทรัคเทนเบิร์กแดนทรัคเทนแบบที่มีผลงานประทับใจคนดูอย่าง10 Cloverfield Lane 2016มาก่อนจะห่างหายไปหลายปีมีโผล่ไปชิมลางกับซีรีส์ Black Mirror ตอน Playtest 2016กับ The Boy ตอน The Name of the Game 2019อยู่บ้างมารอบนี้ก็ถือว่าใช้ฝีมือของเขาในแนวทางทริลเลอร์ได้เข้ากับตัวหนังซึ่งเรื่องราวก็เป็นไอเดียของทรัคเทนเบิร์กกับแพทริกไอซอนแพทริกไอสันที่มีผลงานเขียนบทในซีรีส์เดินเรื่องชวนสงสัยปนลุ้นระทึกในเวเวิร์ดปิน2015และแนวทริลเลอร์เข้มข้นอย่างแจ็คไรอัน2018ถ้ามองอย่างผิวเผินเรื่องราวในปรีนั้นเรียบง่ายแต่แจ่มชัดอย่างยิ่งมันคือการหวนคืนสู่นิยามตั้งต้นของคำว่าผู้ล่าและเหยื่อในห่วงโซ่อาหารที่มีลำดับชั้นแต่มีในถึงเรื่องศักดิ์ศรีการยอมรับของนักรบอยู่ในตัวซึ่งเป็นสิ่งที่กินใจผู้ชมที่ชื่นชอบหนังแอคชั่นหรือแนวนักสู้ได้ง่ายในหนังแนวนี้ยิ่งมีความห่างชั้นระหว่างผู้ล่าและเหยื่อมากเท่าใดคนดูก็ยิ่งจะลุ้นเอาใจช่วยและจะยิ่งปรับลื้มได้มากขึ้นเมื่อฝั่งมวยรองพลิกเอาชนะหรือเอาชีวิตรอดมาได้มันจึงนำมาสู่วิธีคิดที่ว่าให้นักล่าต่างดาวที่โหดเหี้ยมพละกำลังมหาศาลมีสติปัญญาสูงส่งแถมมีอาวุธล้ำสมัยทั้งระยะประชิดและระยะไกลรวมถึงหายตัวได้อีกต้องมาสู้กับเหยื่อที่อารยธรรมต้อยต่ำกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเอาชีวิตรอดในธรรมชาติไปวันวันยังดูยากลำบากอย่างชนเผ่าพื้นเมืองโคแมนเช่ของอเมริกาที่มีวัฒนธรรมของการล่าอยู่ด้วยนี่เองตัวหนังให้เรามองผ่านสายตาของนารูน้องสาวของว่าที่นักรบหนุ่มของเผ่าแม้เธอจะมีความเฉลียวฉลาดช่างสังเกตแต่ก็ยังถูกดูแคลนในความเป็นเพศหญิงที่พละกำลังในการล่าต่ำกว่าผู้ชายเธอจึงฝึกฝนและแสวงหาการยอมรับผ่านพิธีล่าสัตว์ดุร้ายอย่างสิงโตและแน่นอนว่าบัดนี้ในป่าไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์ร้ายอย่างงูพิษหมาป่าสิงโตหรือหมีเท่านั้นเพราะมีนักฆ่าต่างดาวออกมาเดินหาคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีอยู่ด้วยและในเวลาใกล้เคียงกันพวกคนยุโรปที่อพยพก็เริ่มรุกรานใช้ปืนฆ่าชนเผ่าพื้นเมืองด้วยเช่นกันแต่ต้องชื่นชมด้วยว่านักแสดงสาวอย่างแอมเบอร์มิทันเดอร์ที่มารับบทนารูนั้นมีเสน่ห์ทั้งด้านรูปลักษณ์และการแสดงที่สามารถตรึงสายตาไปกับเธอตลอดเรื่องได้จริงๆไม่ว่าจะตอนสวยๆหรือผ่านนาทีชีวิตจนโทรมไปทั้งตัวแม้ตอนดูตัวอย่างยังหวั่นๆว่าเธอไม่ค่อยดึงดูดสายตานักแต่ของจริงเธอฉายออร่าได้แรงไม่เบาทีเดียวมาถึงตรงนี้มันจึงได้เห็นว่าหนังมีการนำเสนอในของประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคมและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนพื้นเมืองอเมริการวมถึงการพูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศแบบที่เราไม่รู้สึกยัดเยียดอยู่ด้วยทำให้หนังมีมิติเชิงลึกให้พูดคุยกันต่อได้แต่มันก็ไม่ทิ้งหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงต้องบอกว่าผู้สร้างไล่ระดับความตื่นเต้นไปได้อย่างเหมาะสมจากการประจันหน้ากับสัตว์ร้ายจนถึงคู่มือที่เกินเอื้อมแค่เอาชีวิตรอดมาได้ก็บุญก่อนที่ทุกอย่างจะบีบบังคับให้ฝั่งตัวเอกจนตรอกต้องสู้กลับเท่านั้นกลายเป็นศึกสุดท้ายที่บีบหัวใจอย่างยิ่งและในความเป็นหนึ่งในหนังที่พยายามเชื่อมโยงกับแฟรนไชส์ผู้สร้างก็หาวิธีการสร้างสะพานกลับไปโยงใบผ่านหนังเรื่อง Predator 2 1990แบบน่าประหลาดใจพอสมควรด้วยการใช้สิ่งของชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในหนังเรื่องนั้นให้มาปรากฏก่อนหน้าหลายร้อยปีในหนังเรื่องนี้ ยิ่งสำหรับคอเดนตายของฉบับหนังสือการ์ตูนด้วยแล้วจะพบว่าหนังได้ใช้รายละเอียดจากเรื่องสั้นชื่อ Predator 1718ที่ตีพิมพ์ในปี1996เล่าถึงเผ่ายั่วจาที่ชื่อเกรย์แบ็คตัวเดียวกับที่มาปรากฏในท้ายหนังภาค2ในปี1990ซึ่งได้ลงมาพบมนุษย์เป็นครั้งแรกในจังหวัดสถานการณ์ที่ราฟาเอลอโดลินีกับตันเรือโจรสลัดลำหนึ่งกำลังถูกทรยศจากลูกเรือและนำมาซึ่งการต่อสู้ร่วมกันและยอมรับกันในฐานะนักรบถึงขั้นได้แลกอาวุธของกันและกันไว้ด้วยโดยรวมต้องบอกว่าปรีเป็นหนังที่ตีโจทย์การสร้างได้ขาดสามารถป้อนปากผู้ชมที่ต้องการเรื่องราวดิบๆเข้าใจง่ายๆแต่ขอให้สนุกก็พอซึ่งเป็นผู้ชมกลุ่มใหญ่ใส่ในความขัดแย้งเชิงประวัติศาสตร์และข้อถกเถียงถึงกระแสของโลกปัจจุบันลงไปแบบเห็นชัดแต่ไม่ขัดตาเพื่อผู้ชมกลุ่มที่อยากได้อะไรที่เป็นสาระบ้างได้เอาไปถกกันต่อรวมถึงยังไม่ทิ้งแฟนของ Predator ทั้งฉบับหนังและฉบับหนังสือให้เจออีสเตอร์เอ็กอย่างน่าชื่นชมได้พุ่งจูงใจให้คนที่สงสัยว่ามันคืออะไรไปค้นหาต่อด้วยและที่ว่ามาทั้งหมดหนังพาคนดูไปได้หลายระดับการดูโดยที่ไม่มีกลุ่มไหนที่รู้สึกน่ารำคาญเลยด้วยนี่คือสุดยอดความสำเร็จจริงๆของหนังเรื่องนี้แต่ถ้าจะมีจุดด้อยจริงๆที่พอนึกออกคือการรับชมผ่านจอที่บ้านทำให้เห็นรายละเอียด CG ที่มันดูปลอมๆไปนิดหรืออาจด้วยโปรดักชันที่ชัดเจนว่าจะเป็นหนังสำหรับฉายสตรีมมิ่งทำให้บางฉาก CG ดูยังไม่เนียบเท่าที่ควรก็เป็นได้และความรู้สึกแปลกๆระหว่างดูที่มีอีกอย่างคือเผ่าพันธุ์นักฆ่าที่ภูมิใจในศักดิ์ศรีตัวเองขนาดนั้นจะหายตัวสู้ทำไมทั้งที่เหนือกว่าอีกฝ่ายเยอะอยู่แล้วคืองงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดซีเอลโซ 9.5 อินรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่11พฤษภาคม2022รีวิว Everything Everywhere All at Once โผดมันหาน้ำตาไหลยืน1เรื่องมัลติเวิร์สปรีบท7โปรดักชั่น 7.5 การแสดง7ความสนุกตามแนวหนัง 8.5 ความคุ้มค่าการรับชม 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน2โหวต 7.7 จุดเด่นวิธีการตีโจทย์ของผู้สร้างที่เข้าใจคนดูและเล่าเรื่องในต่างๆได้อย่างมีชั้นเชิงไม่รู้สึกยัดเยียดการแสดงที่มีเสน่ห์เพียงพอของนางเอกและความรุนแรงที่เหมาะกำลังพอดีไม่มากจนคลื่นเหียนและไม่น้อยจนไม่สนุกจุดสังเกต CG มีลอยๆดูปลอมๆบ้างโดยเฉพาะฉากที่ใช้การพรางตัวหายตัวโปรดักชั่นโดยรวมอยู่ระดับกลางๆเมื่อเทียบหนังโรงบล็อกบัสเตอร์8เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสวัสดีดิสนีย์บวกฮอตสตาร์ขนทัพดาราดังทั่วไทยฉลองเปิดตัววันที่30มิถุนายนนี้ลองดิสนีย์บวกเดย์พรีวิวออริจินัลตัวอย่างหนังจอคิวลงแพลตฟอร์มเร็วๆนี้ขวัญใจแฟนสตาร์วอร์สแล้ว1นาตาชาลิวบอดิโซเตรียมรับบทซาบิเน่เรนในอาโซก้าเตรียมเสียงให้พร้อมดิสนีย์ส่งหนังเพลงสุดคลาส17เรื่องพร้อมเนื้อเพลงสตรีมบนดิสนีย์บวกเริ่มวันที่22กรกฎาคม